Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti i događaja. Egipatski predsjednik nastavlja posjet u Beogradu sa predsjednikom Vučićem. El-Sisi potpisao deklaraciju o strateškom partnerstvu dve zemlje.
Produbljivanje naših odnosa je nešto što će mnogo toga doneti u budućnosti i našoj zemlji i vašoj zemlji i razume se našim narodima.
Kao rezultat naših dosadašnjih susreta došli smo do nivoa strateške saradnje. To je prava vizija za naše buduće odnose.
Najavljeno da će do kraja oktobra Srbija i Egipat završiti pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. U narednim mjesecima očekuje se stabilizacija i pad inflacije, izjavio ministar Siniša Mali.
Kurs nam je stabilan, ali tako? To je možda najvažniji instrument očuvanja ili držanja inflacije pod kontrolom.
Evropska komisija predložila smanjenje potrošnje gasa u Evropskoj uniji za 15% tokom zime. U italijanskom parlamentu rasprava o budućnosti vlade nakon ostavke Marija Dragija. Bukte šumski požari u Francuskoj, Španiji i Portugaliji. U Srbiji u junu i julu registrovano oko 3900 požara na otvorenom. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi nastavio je posjet u Beogradu. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije uz najviše državne i vojne počasti, sa šefom egipatske države razgovarao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na sastanku državnih delegacija usvojena je deklaracija o strateškom partnerstvu Srbije i Egipta. Predsjednik Vučić je el-Sisiju uručio orden Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u razvijanju prijateljskih odnosa između dve zemlje. U zajedničkom obraćanju predsjednici su zaključili da ova poseta može da se oceni kao istorijska i da će se u budućnosti raditi na produbljivanju odnosa na svim nivoima, posebno na ekonomskom planu, izveštava Nikola Denčić.
Prvi dolazak egipatskog predsjednika u Beograd posle 35 godina je prilika da dve države pronađu modele za ubrzan razvoj bilateralnih odnosa, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ova poseta za nas ima svakako istorijski karakter. Neretko volimo da nešto nazovemo istorijskim, ali sam siguran da obnova naše saradnje, produbljivanje naših odnosa je nešto što će mnogo toga doneti u budućnosti i našoj zemlji i vašoj zemlji i razume se našim narodima. Uveren sam da su naši današnji razgovori pružili snažan impuls daljem razvoju prijateljskih odnosa koji će se vidjeti ne samo u saradnji u međunarodnoj areni, međunarodnim institucijama, međunarodnim organizacijama, kroz političku saradnju i podršku jednih drugima, već i u najkonkretnijim ekonomskim oblastima i brojnim projektima koje ćemo da radimo zajedno.
Predsjednik Abdel Fattah el-Sisi je naglasio da između srpskog i egipatskog naroda postoji odnos velikog poštovanja. Kako navodi, već ima rezultata u razvijanju međudržavnih odnosa, a njegova poseta Beogradu bi trebalo da ih dodatno osnaži.
Egipat očekuje još jaču saradnju u svim oblastima kako bismo ostvarili sve potencijale istorijskih odnosa koje negujemo duže od jednog veka. Prethodnih nekoliko godina radimo na poboljšanju saradnje, stalne su posete naših zvaničnika Beogradu i Kairu. Otvorili smo velike mogućnosti i sve je to za dobrobit naših naroda. Kao rezultat naših dosadašnjih susreta došli smo do nivoa strateške saradnje. To je prava vizija za naše buduće odnose.
Potpisivanje deklaracije o strateškom partnerstvu i brojnih sporazuma i memoranduma u oblastima poljoprivrede, obrazovanja, kulture, očuvanja životne sredine, diplomatije pokazuje širok spektar moguće saradnje Srbije i Egipta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će posljednjeg dana posete egipatskog predsjednika biti održan i prikaz srpskog naoružanja, što je, kako kaže, još jedna oblast u kojoj je napredak saradnje moguć.
Mi smatramo da u oblasti vojno-tehničke saradnje i kao što vidite ništa ne krijemo, imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima, da formiramo i zajednička preduzeća, da kupujemo jedni od drugih, da se oslonimo jedni na druge u ovim teškim vremenima i pokazat ćemo ono što mislimo da je korisno i ono što mislimo da može da bude od interesa i za egipatsku stranu.
Predsednik El-Sisi je u Beograd doputovao posle posete Nemačkoj, a iz Beograda putuje u Francusku. U razgovoru sa predsednikom Vučićem, kako ističe, bilo je reči i o međunarodnim pitanjima.
Razgovarali smo o dešavanjima u svetu i u našim regionima i razmenili stavove o zajedničkim interesima. Brojne krize utiču na svetsku ekonomiju, a Egipat i Srbija bi trebalo da sarađuju kako bi prevazišle sve posledice koje nestabilnost ostavlja na naše privrede. Egipat želi da se sve rešava mirnim putem, kroz pregovore i sporazume. Postoje načini da zajedno osiguramo svoju bezbednost i snabdevanje, uprkos velikim krizama, poput sukoba Rusije i Ukrajine.
Srbija i Egipat će sarađivati i po pitanju sprečavanja negativnih posledica klimatskih promena, pa je predsednik Vučić od egipatskog kolege dobio poziv da učestvuje na konferenciji koja će se tim povodom u novembru održati u Šarm el-Šejku. Dve zemlje povezaće se i na medijskom planu. Među potpisanim dokumentima je i memorandum o razumevanju između Radio Televizije Srbije i Egipatske nacionalne medijske uprave.
Do kraja oktobra Srbija i Egipat završit će pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Taj dokument će, kako je najavljeno, stvoriti brojne mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje. Takođe, najavljeno je i da će od marta naredne godine biti uspostavljena direktna aviolinija Beograd-Kairo. Detaljnije Nataša Ćimović.
Egipat je, kako se moglo čuti na biznis forumu, centar arapskog sveta. Trenutno se nalazi u fazi ekonomskog zamaha i sve veće svetske sile se otimaju za naklonost te zemlje. Srbija sada ima veliku šansu da poboljša spoljno-trgovinsku razmenu sa Egiptom i da naši privrednici u većem broju izađu na to ogromno tržište, kaže predsjednik Republičke privredne komore Marko Čadež.
Juče je kompanija Elixir sa svojim partnerom iz Egipta potpisala sporazum o zajedničkom ulaganju u fabriku fosforne kiseline. Dakle, u Egiptu, i to je zaista velika stvar. Ne samo to, nego razgovori o projektima, dakle, konkretnim projektima u različitim oblastima. Da li je to poljoprivreda, metalska industrija, inovativno zdravstvo.
Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi poručio je da su vrata njegove zemlje širom otvorena za Srbiju i srpske privrednike. On je podsjetio da Egipat ima sporazume sa brojnim afričkim zemljama, da su nekada imali problema sa električnom energijom i gasom, ali da ih više nemaju. Šta više, postali su veliki izvoznici nafte i gasa. Prema rečima egipatskog predsjednika, poljoprivreda i građevinarstvo su takođe oblasti koje mogu dosta da unaprede saradnju dve zemlje.
Mi imamo veliki program koji radimo u sferi poljoprivrede da povećamo poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju. Sve što treba Srbiji možda može da se nađe u Egiptu. Isto tako, u Egiptu Srbi mogu da nađu veoma velike prilike za poslovanje, kao što su aerodromi, putevi, bilo koje druge sfere. Da mi želimo vas i vi nam trebate i mi smo veoma srećni o našoj obostranoj saradnji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da naša zemlja može da uspostavi najbolje moguće odnose sa Egiptom. Prvi korak je, kaže, napravljen.
Ono što je za vas važno, mi ćemo se postarati da do marta meseca završimo uspostavljanje direktne aviolinije između Beograda i Kaira, što će svima, rekao bih, olakšati ulaganje u Egipat ili ulaganje u Srbiju ili ostvarivanje međusobne trgovinske razmene. Ja mislim da je za nas i važna vest uz ovu avioliniju da ćemo pokušati da do kraja oktobra završimo pregovore oko uspostavljanja slobodne trgovine. Mnogo toga možemo zajednički da radimo sa Egiptom i verujem da će i sutra naš prikaz i vežba ukazati na neke ostavke u kojima u budućnosti možemo da razgovaramo i sa predsednikom Sisijem i sa egipatskom vojskom i sa Egiptom uopšte. Srbi vole da idu u Egipat, ići će još više. Ja sam se našalio i kad turisti razmišljaju da ne odu u Egipat kad se pojavi jedna ajkula, nijedan Srbi neće da napusti Egipat, nama ajkule ne mogu ništa, tako da mi uživamo u egipatskom divnom Crvenom moru. a i vi ste dobrodošli u našu Srbiju.
Da, mnogi građani Srbije vole da letuju u Egiptu, potvrđuju i u turističkim agencijama. Sa druge strane, biće napravljen plan kako privući Egipćane u našu zemlju. Ipak, poljoprivreda je karta na koju treba igrati, smatra jedan od učesnika biznis foruma, direktor firme za preradu mesa iz Sjenice, Muriz Turković.
Mi smo uspeli da jednu probnu količinu šaljemo u Egipat i dobijemo njihove papire, obzirom da su vlasnici i nosioci halal certifikata, to što je kod njih uslov. Očekujemo od foruma da se na neki način bolje organizujemo. Posle rata Ukrajina-Rusija, obzirom da je velika nestašica žitarica u Egiptu, da su 90% svojih potreba otprilike namirivali iz Ukrajine i Rusije, znači da je to sada šansa Srbije da izvozi žito.
Na biznis forumu u Beogradu učestvovalo je više od 300 privrednika. Iz Egipta su stigli predstavnici 30 velikih kompanija.
Šef diplomatije Nikola Selaković zahvalio egipatskom kolegi Samehu Hasanu Šukriju na razumevanju pozicije Srbije oko Kosova i Metohije i izrazio nadu da će Egipat nastaviti da podržava stavove Srbije u međunarodnim organizacijama. Selaković je dodao da Srbija podržava egipatsku inicijativu da tokom narednih 6 meseci bude održan mešoviti komitet za ekonomsku saradnju i početak pregovora o zaključivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje.
Slušate novosti dana. Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić podnao je inicijativu da se obilasci mesta ratnih stradanja uvrste u obavezne programe rekreativnih nastava, studijskih putovanja i ekskurzija osnovnih i srednjih škola u Srbiji, uključujući i posete spomen području Jasenovac, ali i drugim stratištima u Srbiji i još 9 zemalja. Inicijativu je podržao ministar prosvete Branko Ružić, kao istoričari i brojna udruženja potomaka žrtava. Poručuju da Jasenovac ne bi trebalo da bude važan samo đacima iz Srbije, nego svim mladima u regionu, kako se stradanje nikada više ne bi ponovilo. O tome u priči Marine Bajić.
Inicijativa da đaci idu u Jasenovac potekla je od Muzeja žrtava genocida, koji je već pripremio nacrt sa konkretnim lokalitetima kao i detaljnim programom. Istoričari su ideju pozdravili, a Milan Gulić za Radio Beograd kaže da je zajedno sa kolegama i ranije nadležnima predlagao da srpski đaci idu u Jasenovac.
S obzirom na to koliko je sada situacija uzavrela, pitanje da li će baš u ovom trenutku moći da se realizuje, ali svakako dobro je da je to pokrenuto. Sam sam u više navrata u javnosti pokretao tu ideju. Uvijek su odgovori bili da to nije sasvim bezbjedno. Međutim, naše ekskurzije već prolaze nedaleko od Jasenovca, vodeći obično maturante ka Francuskoj, ka Italiji i tako dalje. I siguran sam da ne bi bio nikakav problem da se svrati sa puta i obiđe, recimo, Jasenovac. Sad, ukoliko postoji problem bezbjednosti, onda ne morate ni ići u Jasenovac, postoji stratište Donja Gradina, koje je nekada bilo jedinstveni dio kompleksa sa Jasenovcem, pa je i to komemoriranje žrtava logora Jasenovac.
Inicijativa o poseti Jasenovcu već je pokrenula i pitanje koliko je pažnje nastavni program posvetio toj temi i da li bi naši đaci znali da odgovore na pitanje šta je Jasenovac.
Da, ali još sad treba uđemo u bus i iza ovde.
Da, znam.
Imaš u jednoj rečenici, ne moraš istoriju.
Ja samo ne želim da pričam o tome, mnogo mi je emotivna tema, tako da ako nije problem, ne mogu.
Joj, ja zaista žurim, trenutno nemam vremena.
Znam šta je Jasenovac, to je bio logor u NDH, gde je izvršen genocid na Srbima, Jevrejima i ostalim nacionalnim manjinama u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji.
Jasenovac je logor bio. Znam da je ubijeno preko 80.000 ljudi, a nije prijavljeno više od 8.000.
Pitali smo i roditelje koliko u udžbenicima istorije piše o Jasenovcu. Majka jedne učenice kaže da udžbenik za 8. razred obrađuje čitav period od 19. do 21. veka i da je svega nekoliko časova posvećeno Drugom svetskom ratu.
Nije dovoljno zastupljeno uopšte. Slabo su istoriju imali pošto ove 2 godine korone pa su im skrećivali. Mi je edukujemo kod kuće. Gledali smo film Dara iz Jasenovca. Ja se trudim da je ne indokriniram mržnjom, međutim neke stvari moraju da se znaju.
Naš prvi sagovornik, istoričar Milan Gulić, tvrdi međutim da se u školama u Republici Srpskoj mnogo više nego u Srbiji govori o logorima NDH. To potvrđuje i predsednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke, Dušan Bastašić.
Trebalo bi štampati i priručnike i te priručnike i u lektorskoj formi stavljati na internet u PDF-u da djeca mogu, ako nisu uspjeli doći do tog priručnika, da ga skinu. I ne treba tu puno izmišljati toplu vodu, samo pogledajte šta neke od vrednih jevrejskih organizacija u Srbiji rade. Dakle, tu postoji niz priručnika.
Mesto najvećeg ustaškog logora u Drugom svjetskom ratu, prema podacima javne ustanove Spomen područje Jasenovac, godišnje poseti oko 120 organizovanih grupa. Od toga 33 su iz Hrvatske, a 88 iz okolnih zemalja. Najviše iz Slovenije 19, iz Italije 17, 12 iz Amerike i tek na četvrtom mestu 10 iz Srbije.
15 časova 15 minuta u nastavku situacije u Ukrajini, Donjeck je i dalje oblast u toj zemlji u kojoj se vode najveće borbe, ruske snage napadaju Nikolajev, sumi Odesu, dok Kijev tvrdi da zahvaljujući zapadnom oružju uspeva da preokrene situaciju. Kao uslov za olakšavanje izvoza ukrajinskog žita, Vladimir Putin traži ukidanje ograničenja na isporuke ruskih žitarica. Evropska unija priprema plan za slučaj nestašice gasa. Detaljnije Milenko Marković.
Ukrajinske trupe su granatirale Antonovski most na Dnjepru u Hersonskoj oblasti, saopštile su proruske lokalne vlasti, ali za sada nema informacija o žrtvama. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je uništenje ukrajinskih dronova u pograničnim oblastima kako bi se sprečili napadi Kijeva na mesta na jugu Rusije. Glavnu bitku zaraćene strane vode u Donbasu. Portparol Pentagona John Kirby tvrdi da Moskva priprema referendume u septembru, što smatra da će dovesti do pripajanja odcepljenih oblasti Rusiji.
Imamo informacije naše obaveštajne službe da Rusija priprema aneksiju ukrajinskih teritorija koje je okupirala, čime direktno krši suverenitet Ukrajine. Rusija je počela da radi po scenariju vrlo sličnom onom iz 2014. kada je pripojila Krim. Nezakonito postavlja na vlast proruske zvaničnike koji će organizovati lažni referendum o pridruživanju Rusiji. Nećemo dozvoliti da to prođe nekažnjeno.
Kirby dodaje da će se nastaviti slanje oružja i vojne opreme Kijevu. O stanju na ratištu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže.
U posljednja 24 sata Rusi su pogodili Nikopolj i pozicije u Dnjepropetrovskoj regiji, Harkovskoj oblasti i Mikolajevu. U Kramatorsku je raketiran centar grada, gađeni su i Slavijansk, Torecki i druga mesta u Donbasu. Naše vojne snage garantuju osvetu, a naša država će kazniti sve ruske kriminalce koji protiv Ukrajinaca sprovode teror.
Trojni samit predsjednika Irana, Turske i Rusije u Teheranu je završen. Vladimir Putin je tamo izjavio da nema volje u Kijevu da se sprovede martovski mirovni sporazum. Za izvoz ukrajinskog žita kaže da će biti olakšan, ali samo ako se ukinu ograničenja na izvoz ruskog žita avionima, što su SAD već učinile za rusko đubrivo. Putin je u šaljivom tonu komentarisao evropsku energetsku politiku.
Evropske zemlje su veliki stručnjaci u polju netradicionalnih odnosa, pa su odlučile da se okrenu netradicionalnim formama energije, suncu, vetru. Ispostavilo se da je zima bila duga, nije bilo vetra.
Evropska komisija je već predložila smanjenje potrošnje gasa na nivou Unije za 15% tokom zime za slučaj da Rusija prekine isporuke. U Teheranu su Gazprom i Iranska nacionalna naftna kompanija potpisali sporazum vredan 40 milijardi dolara, što će Moskvi omogućiti da zaobiđe sankcije i izvozi naftu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio da geopolitički ciljevi Rusije više nisu ograničeni na Donbas, odnosno da bi se mogli proširiti na Hersonsku oblast, Zaporožje i niz drugih teritorija ako Zapad nastavi da snabdeva Ukrajinu oružjem.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se očekuju stabilizacija i pad inflacije u Srbiji u narednim mesecima. Kaže da je naša zemlja, uprkos velikoj krizi u svetu, uspela da ostvari privredni rast u prvoj polovini godine, u prvom kvartalu 4,4% i u drugom 4,1%. Podseća da država kontroliše cene osnovnih namirnica, goriva i energenata i da bi u suprotnom cene eksplodirale kao što se dešava u nekim razvijenijim zemljama.
Dakle, mi dalje se dobro držimo. Za prvi šest mjeseci imali smo 1,4 milijarde evra stranih direktnih investicija. Da vas podsjetim, prošle godine 3,9 milijardi, više nego 2019. Nama je stopa nezaposlenosti danas niža nego 2019. godine. Zašto vam ovo govorim? Uprkos tom velikom inflatornom pritisku, koji prevashodno dolazi iz polja, mikrostabilnost naših javnih financija, kurs nam je stabilan, ali tako? To je možda najvažniji instrument očuvanja ili držanja inflacije pod kontrolom. S druge strane, dakle, mi smo kroz našu fiskalnu politiku, kroz naš budžet, uspeli da obezbedimo i dalje relativno pristojnu i visoku stopu rasta naše ekonomije, koja nam daje tu potrebnu stabilnost. Jer vi kad imate rast, imate i priliv, imate novac s kojim možete da se borite da smanjite tu inflaciju u smislu preuzimanja tereta kada su osnovne životne namirnice u pitanju, gorivo i ostali energenti, a s druge strane imate mogućnost da razmišljate šta i kako dalje.
Parlament Šrilanke uz visoke mere bezbednosti za šefa države izabrao je većinom glasova Ranila Wickremesinghea, dosadašnjeg premijera i vršioca dužnosti predsjednika. On bi trebalo da bude na vlasti do 2024. godine, što je ostatak mandata Gotabaja Rajapakse, koji je pobegao iz zemlje i podneo ostavku. Njegov izbor, međutim, izaziva nezadovoljstvo velikog dela naroda, koje je ogorčeno na vladajuću elitu, jer je smatra odgovorom za tešku ekonomsku krizu.
Idemo sada u Italiju. U parlamentu je u toku rasprava o budućnosti vlade, pošto je premijer Mario Draghi ponudio ostavku nakon što mu je koalicijeni partner Pokret 5 zvezdica uskratio podršku. Draghi u parlamentu ponovo zatražio podršku i rekao da je spreman da ostane na mestu premijera ako stranke u njegovoj koalicijenoj vladi stanu iza njega. Sa nama je Sanja Vučić. Sanja, ostavku Marija Draghija odbio je predsjednik Sergio Mattarella. Šta je jutro u parlamentu još rekao italijanski premijer?
U 20 minuta govora premijera Draghija vrlo često se čuli aplauzi, ali i uzvici najverovatnije pripadnika Pokreta 5 zvezdica, koji su naime i na neki način pokrenuli čitavu ovu krizu na čelu sa Giuseppe Contom, jer nisu želeli da izglasaju poverenje odredbi pomoći koje su izglasale sve ostale italijanske partije. Tako da je premijer Draghi odlučio, dakle, da pošto nema ujedinjene vlade, one koja je i započela svoj rad u februaru 2021. on smatra da ne postoje više apsolutno uslovi zbog koga ova vlada treba da nastavi sa radom. Danas, međutim, je taj dan D, dug dan za Italiju, u kome se odlučuje, dakle, čitavog dana nakon Dragijevog govora, koji se ipak nije dopao toliko ni drugim političkim partijama, jer su došle reakcije u toku dana od Giorgia Meloni, desnice, od Lega Italija i ostalih političkih partija koje svaka na svoj način tumače ovu trenutnu krizu. U ovom momentu prisustvujemo onome što se dešava u parlamentu, a to je diskusija, dakle, o govoru Draghi, a on će na to replicirati negde kasnije popodne, da bi večeras zapravo znali, možda eventualno sutra ukoliko se nešto desi, kakav će ishod biti. Ne zna se još uvek apsolutno da li će se kriza vlade nastaviti, da li će doći do formiranja nove vlade sa novom većinom ili će se izaći prevremeno na izbore. Još da kažemo da je premijer Draghi rekao da ne može da ne uzme obzir i ono što se dešavalo prethodnih dana u Italiji, a to je da je veliki broj građana izašao na ulice i demonstrirao u želji da Draghi nastavi, dakle, da vodi ovu zemlju kao premijer, također i kategorije zdravstvenih radnika, Vatikan i 2000 gradonačelnika najvećih italijanskih gradova. U ovom momentu i neki manji, da kažemo, sastanci političkih partija se održavaju van samog senata i u samom senatu diskusija pred premijerom Dragijem, koji će, kao što sam rekla, dati odgovor negde kasnije, doći će do glasanja, negde se očekuje oko 18 časova i nakon 19.30. Dakle, odluka o tome kakva je budućnost italijanske vlade.
Hvala, Sanja. Očekujemo da nastaviš da pratiš ovu sednicu i da nam javiš kakvi su rezultati glasanja. Sanja Lučić javila se iz Italije, gde je, kao što ste čuli, u toku sednica italijanskog parlamenta na kojoj se raspravlja o budućnosti vlade nakon ostavke Marija Draghija. Sa nama je sada Toni Bedalov, naš dopisnik iz Subotice. Ovog puta on je u Kanjiži, gde je pratio vanredno zasedanje opštinskog štaba za migracije. Toni, šta je bila tema ove sednice održane konferencije za novinare? Dakle, koji je bio povod ovog zasedanja?
Opštinska radna grupa u Kanjiži za praćenje migracija danas
se sastala zbog ozbiljne situacije sa migrantima u opštini Kanjiža, rekao je Robert Kolacko, predsjednik Skupštine opštine i koordinator za migracije u Kanjiži na vanrednoj konferenciji za novinare. Građani su veoma zabrinuti za svoje živote jer slušaju pucnje iz graničnog pojasa, to je rekao Lacko. Dodao je da se u Horgošu trenutno nalazi prema njihovim informacijama oko 1200 migranata, a u Martonošu oko 400, sve sa opštinom Kanjiža gde pripadaju ova nasilja oko 2000. Podsjetio je da je saradnja sa policijom izuzetna, međutim, kako je rekao, policija ne može da daje svoj maksimum jer nije dovoljno ljudi prisutno. Kažu da migranti ulaze u naseljena, u domaćinstva, u kuće, da ima krađe i razbojništava i da se građani osjećaju nesigurno. Lacko je također rekao da jedva sprečavaju ljude da se samo organizuje i zbog toga je pozvao nadležne organe, odnosno policiju, da popuni svoj sastav u Kanjiži i da što bude prisutnija na ulicama Kanjiže, Horgoša i Martonoša i da osiguraju granični pojas. Dakle, glavna poruka iz Kanjiže je pomoć države da se reše problemi sa migrantima.
Toni Bedalov javio se iz Kanjiže. Bukte šumski požari u Francuskoj, Španiji i Portugaliji, gde su temperature iznad 45 stepeni.
Na stotine ljudi umrle od posljedica vrućine. Grčki vatrogasci gase šumski požar koji je izbio utorak u planinskom regionu Pendeli u blizini Atine. Požare postiču jaki vetrovi, pa ih je sve teže staviti pod kontrolu. Vatrogasne brigade u Toskani bore se sa šumskim požarom koji je primorao stotine ljudi da se evakuišu. Eksplodirao je rezervoar za gas, a zatvorena je i najveća fabrika za brodogradnju na severoistoku Italije. Nezapamćene vrućine i u Britaniji. Usled rekordnih temperatura koje prelaze 40 stepeni, buknuli su požari koji su uništili desetine imanja u Londonu.
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovao je na sve građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima i nalože vatru u šumi i po obodima šuma. Podsećaju da su samo u toku juna i jula evidentirana skoro 5000 vanrednih događaja, od kojih je bilo 3836 požara, a od čega 2884 na otvorenom. Ministar Aleksandar Vulin obišao je na teritoriji opštine Nova Varoš naselje namenjeno za smeštaj vatrogasaca spasilaca koji su dislocirani iz matičnih vatrogasnih jedinica tokom intervencija gašenja šumskih i požara na otvorenom. Istakao je da su od početka godine pripadnici sektora za vanredne situacije intervenisali oko 19.000 puta i spasili 778 lica. Na graničnim prelazima u našoj zemlji najduže se čeka na Kelebiji, gde se teretnjaci na izlazu iz zemlje zadržavaju 3 sata, na Preševu putnička vozila i autobusi čekaju 90 minuta, na Gradini zadržavanje za putnička vozila je pola sata, a na ulazu 40 minuta, dok i na Gustunu na izlazu vozile čekaju pola sata. Svakodnevno veliki broj autobusa prevozi naše građane na letovanje van granica Srbije, a Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je pre dva dana akciju kontrole autobusa, pregledano je 1500 vozila i otkriveno više od 1000 prekršaja. O tome Aleksandar Milivojević.
Veliki broj autobusa se kreće svakog dana po našoj zemlji, ali i ka turističkim destinacijama van Srbije. Tokom prethodna dva dana pregledano je 1500 autobusa, kaže Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije.
Uglavnom su bile autobusi koji su registrovani u Srbiji, dakle domaćih prevoznika, takvih je bilo 90%, 10% dakle stranaca i otkriveno je 1100 prekršaja, očekivano najveći broj prekršaja se ticao prekoračenja vremena upravljanja ili nekorišćenja propisanih pauza i odmora. Pored toga veći broj prekršaja koji se tiče nedostataka dokumentacije što za vozača što za autobuse. Kada je reč o samim manipulacijama, manji je broj prekršaja i to je očekivano s obzirom da je to najteži prekršaj koji propisuje zakon o radnom vremenu posade vozila i tahografima. Nismo imali ova dva dana ni jedan taj slučaj. Propisana novčana kazna za vozača je 50.000 dinara, a za pravno lice 200.000 dinara.
Iako običnim ljudima deluje neverovatno i nemoguće da samo jedan vozač autobusa može biti poslat na dalek put, Radenković ističe da takvi slučajevi jesu retki, ali da ih, nažalost, ima.
Pre samo dva dana smo imali u Loznici jedan zaista onako karakterističan slučaj gde je saobraćajna policija kontrolisala autobus turskog prevoznika kojim je upravljao turski vozač. i autobus je saobraćao na relaciji Istanbul-Sarajevo, to je nešto više od 1100 km, potrebno je sigurno nekih 15 sati za to putovanje i bio je samo jedan vozač član posade, tako da saobraćajna policija otkrila 15 prekršaja za vozača, 12 prekršaja za pravno lice i ukupan iznos naplaćenih novčanih kazni je bio 1,5 milijuna dinara.
Tokom dve međunarodne akcije pojačane kontrole autobusa koje su realizovane ove godine, dnevno je sankcionisano oko 100 prekršaja koje su napravili vozači autobusa.
U našoj zemlji svakodnevno raste broj pozitivnih na virus korona, sve više pregleda u COVID ambulantama, povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju, kao i na respiratorima. Prema rečima stručnjaka, u našoj zemlji dominira omikron soj, a moguće je da je prisutna i njegova podvarijanta, takozvani kentaur soj. O epidemijskoj situaciji Ivanka Joksimović.
Broj građana koji dolaze u COVID ambulante zbog simptoma virusa povećava se iz dana u dan. U Domu zdravlja Savski Venac, prema rečima doktorke Tijane Blagojević, danas je zabeležen najveći broj pregleda, a oboleli, kaže, pripadaju različitim starosnim kategorijama.
Od početka nedelje broj pregleda na dnevnom nivou prelazi 160. Dve trećine pacijenata od ovih pregleda su prvi pregledi, od toga više od pola su upravo COVID pozitivni. Uglavnom je to radno aktivno stanovništvo. Veliki je broj naših građana koji se vraćaju upravo sa odmora iz zemalja gde je velika koncentracija, odnosno veliki broj obolelih koronavirusom. Nešto lakše kliničke slike budu upravo kod ovih mlađih, dok hronični bolesnici, bolesnici sa imunodeficijencijama ili koji su imali do sad teži oblik COVID-a, nažalost opet imaju nešto teže kliničke slike.
Popunjavaju se i bolnički kapaciteti predviđeni za obolele od virusa korona. Među hospitalizovanima ima i dece, ali su njihove kliničke slike blage, kaže direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, Vladimir Đukić. Dodaje da je na COVID odeljenju dečje bolnice smešteno 12 dece i 10 majki.
Svi su na sreću stabilni, dobre i majke su isto uspešno leče. Zaista nije neka dramatična klinička slika. Dečja bolnica je u dualnom režimu rada, i za COVID male pacijente i za pacijente koji imaju pulmonalne respiratorne probleme, alergijske probleme i bronhitise koji nisu vezani sa COVID-om.
Đukić napominje da bi ulazak bolnice Dragiša Mišović u COVID režim bio poguban za građane koji čekaju redovne intervencije. U COVID sistemu u Srbiji postoje 4 specijalizovane bolnice u Batajnici, Novom Sadu, Nišu i Kruševcu.
Univerzitet u Beogradu je ove godine rangiran na Šangajskoj listi, a od ukupno 54 naučne oblasti visoko je ocenjen u 13, navodi se na sajtu univerziteta. U okviru prirodno-matematičkih nauka Beogradski univerzitet je u oblasti fizike između 201. i 300. mesta u svetu, a iz matematike i ekologije između 401. i 500. mesta. U okviru tehničkih nauka rangirani u oblastima nauke o hrani i tehnologije hrane između 51. i 75. mesta. U okviru društvenih nauka Univerzitet u Beogradu u oblastima obrazovanja i psihologija između 401. i 500. mesta.
Kultura, ime proslavljene glumice Mire Banjac, u buduće će nositi jedna od dvorana bioskopa Abazije u kojoj se održavaju programi Palićkog festivala evropskog filma. Na svečanosti priređenoj u novootvorenoj dodatnoj dvorani Abazije, Mira Banjac je istakla da bi kao mala žena volela da budu u toj maloj sali uglavnom mladi reditelji i glumci i drugi filmski poslenici. Glumica je izjavila kako bi joj značilo da jednog dana neko kaže: ja sam nagradu dobio u sali Mira Banjac. Sada vesti iz sporta.
Rvački savez Srbije predstavio je Rvoja, maskotu svetskog prvenstva u rvanju, koje će od 10. do 18. septembra biti prvi put održano u Beogradu. Najavljeno je učešće više od 2.500 takmičara iz 74 zemlje. Rvoje, kao pravi predstavnik srpsko-rvača i domaćina, upoznaće sve koji dođu u Srbiju i Beograd sa lepotama i tradicijom zemlje domaćina svetskog prvenstva.
Zatiše trenutno kada je reč o sportskim događajima, međutim održava se važno takmičenje u Oregonu, svetsko prvenstvo u atletici. Jedva čekamo starte naših predstavnica u skoku u dalj, Ivane Vulete i Milice Gardašević. Milan Bigović.
Na svetskom prvenstvu u Oregonu našim ljubiteljima atletike u centru pažnje je skok u dalj, pošto imamo dve uzdanice, Ivanu Vuletu i Milicu Gardašević. Treći predstavnik Srbije, Boško Kijanović, nije imao sreće u trci na 400 metara, startni blok se pomerio, pa je realnost 35. mesto. Od Ivane Vulete i Milice Gardašević očekujemo plasman u finale. Ivana nas je navikla na uspehe, a Milica sa 6,81 ima osmi rezultat na svetu ove sezone. Razlog za optimizam govori direktor i generalni sekretar našeg saveza Slobodan Branković.
Od Ivane uvek očekujemo maksimalne rezultate, u stvari medalj. I siguran sam da će tako da bude i ovoga puta. Što se tiče Milice, ovo je njeno prvo svetsko prvenstvo. Pokazala je da može i ona daleko da skoči. Voleo bih da imamo dve finalistkinje, da imamo dve devojke među osam najboljih i jednu medalju. Verujem da će se to i ostvariti. Ali ono čega svi ljubitelji atletike u Srbiji ne treba da se plaše, to je budućnost. Budućnost srpske atletike je više nego sjajna i siguran sam da će i posle Ivane Španović biti medalja na velikim šampionatima.
Podsećam, za svetsko prvenstvo Srbija je imala još četiri vize, ali su Armin Sinančević, Asmir Kolašinac, Angelina Topić i Adriana Vilagoš fokusirani na predstojeće evropsko prvenstvo i svetsko prvenstvo za starije juniore. Kvalifikacije u skoku u dalj na programu su 23. jula, finale je dan kasnije. Novčane nagrade su visoke, zlato donosi 70.000, srebro 35.000, a bronza 22.000 evra.
Do kraja jula u našoj zemlji veoma toplo, u subotu će biti najtopliji dan kada će lokalno maksimalna temperatura biti i do 40 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. U ovom trenutku najtoplije je u Ćupriji i Zrenjaninu 35 stepeni, a temperature ispod 30 stepeni zabeležene su samo u Sjenici, na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. 34 stepena trenutno je u Novom Sadu, Nišu i Somboru, 33 u Kragujevcu i Beogradu. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra? Znamo da će biti veoma toplo.
Da, Nataša, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, dnevno od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21 stepen, najviša dnevna 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i želim prijatan dan.